Citim în această dimineață din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 35 până la versetul 51. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Ei i-au răspuns, Rabi, rătălmăcit înseamnă învățător, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10. Unul din cei doi care au zisere cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său, Simon, și i-a zis, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos. Și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde vă cunoști, a zis Natanael? Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochia. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun, că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul, vrem și noi să te vedem în această dimineață pe tine, prin Fiul Tău, Iisus Hristos. De aceea, prin Duhul Tău cel Sfânt și prin cuvântul Tău, rugăm, Doamne, să te atingi de inimile noastre. Și să-L apropii cât mai mult pe Iisus, Mântuitorul nostru, Domnul nostru, de ochii noștri și de inima noastră. Rugăm, Doamne, să spui un cuvânt de îmbărbătare, să spui un cuvânt de alinare inimilor noastre. Rugăm, Doamne, să pui în sufletul și pe fața fiecăruia dintre noi bucuria mântuirii tale. Așa cum am văzut că ai pus-o la toți acești ucenici cu care ne-ai apărut. Te rugăm toate acestea în numele scump și drag al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amen. Fiecare creștin se confruntă cu întrebarea cum să spun mai bine Evanghelia celor din jurul meu, prietenilor, colegilor de la servici, rudeniilor. Care e cea mai bună cale de a transmite dragostea lui Hristos? Care e cea mai bună cale de a vorbi cu ei despre mântuirea care avem în Iisus Hristos, despre Iisus Hristos Mântuitor? Evanghelizarea pe stadion? Împărțirea de tractate peste tot? Campanii TV sau prin alte mijloace media? Sau împrietenindu-ne cu oamenii și vorbindu-le de la om la om, de la inimă la inimă? Pasajul din această dimineață ne prezintă calea aceasta ultimă care am menționat-o, a prieteniei, de a împărtăși Evanghelia cu cei din jur. Și fiindcă Iisus Hristos este Mântuitorul de care toți oamenii au nevoie, prietenii aduc alți prieteni la Hristos. Fiindcă Iisus este Mântuitorul de care toți avem nevoie, de care toți au nevoie, prietenii aduc alți prieteni la Hristos. Ioan Botezătorul a îndreptat pe doi dintre ucenicii săi, pe Andrei și probabil pe Ioan, spre Iisus, fiindcă el era mielul lui Dumnezeu, așa cum citim de la versetul 35 la 36.
ei au mers după Iisus. Iar Andrei l-a găsit pe Simon Petru, pe fratele lui, și l-a adus la Iisus, cum am citit în versetul 41 și 42. Iisus l-a găsit, l-a văzut pe Filip și a zis, vină după mine. Și imediat Filip l-a aflat pe Natanael. Și i-a spus, tu știi că noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Versetul 45. Și chiar dacă Natanael a fost neîncrezător, probabil a ridicat din sprâncene când a zis, poate să iasă ceva din Nazaret. Atât, Filip nu s-a descurajat și a zis, vino, nu va să vede. Și în felul acesta, Natanael l-a întâlnit pe Iisus. Și toți acești oameni au fost schimbați radical de întâlnirea care au, prin întâlnirea care au avut-o cu Iisus Hristos. Iisus este singurul Mântuitor de care toți oamenii au nevoie. Acesta este primul adevăr pe care aș dori să-l subliniez în această dimineață. Evanghelia după Ioan vorbește despre Iisus și capitolul 1 o face din belșug, din plin. Am văzut în primele versete că El, Iisus, este cuvântul veșnic care era la început cu Dumnezeu și care era Dumnezeu. Am văzut că Iisus este viața și această viață este lumina oamenilor. Că El este adevărata lumină, lumina care luminează pe orice om venind în lume. Și El, Iisus Hristos, oferă celor care cred în El dreptul de a se numi și de a fi copii ai lui Dumnezeu. Iar acest cuvânt veșnic, dragii mei, s-a făcut trup. Și a locuit printre noi oamenii, a corduit printre noi, plin de har și de adevăr. Acest Iisus este mai mare decât cel mai mare care s-a născut dintre fiii oamenilor, decât Ioan Botezătorul. Mai mare decât Moise, mai mare decât legea lui Moise. Și Ioan spune în versetul 18, El este singurul născut din Tatăl. Este singurul care ne-l descoperă pe Dumnezeu Tatăl. El este Domnul. Este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El, Hristos, este singurul care botează cu Duhul Sfânt. El este Fiul lui Dumnezeu. Pasajul din această dimineață repetă câteva din aceste accente menționate în primele 34 de versete din capitolul 3 și subliniază în același timp cel puțin 12 adevăruri despre cine este Iisus Hristos. Așa cum se văd ele în cele 5 întâlniri pe care le-a avut Iisus. Să nu uităm că scopul lui Ioan în scrierea Evangheliei sale, citez, capitolul 20 cu versetul 31, este următor. Ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând, să aveți viață în numele Lui. Iată așadar prima lecție din această dimineață, și anume în versetul 36, că Iisus este mielul lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Ioan menționează și continuă să menționeze, dacă ați observat, scurgerea zilelor. Unii au sugerat că, deoarece Ioan 1 cu 1 începe în același fel ca și Geneza 1 cu 1, la început, Ioan subliniază noua creație care se focalizează în Iisus Hristos. S-a mai spus de asemenea că secvența zilelor din Ioan, capitolul 3, la versetul 19 și până la capitolul 2, cu versetul 1, este nimic altceva decât o paralelă, până la un punct, sigur, cu săptămâna, cu ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos, care începe în Ioan, capitolul 12, cu versetul 1. Săptămâna trecută am analizat în detaliu proclamația făcută de Ioan. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan, capitolul 3, cu versetul 29. Am văzut că este vorba despre Iisus ca jertfă finală, ca jertfă supremă pentru păcatele oamenilor, jertfă spre care au arătat toate jertfele din Vechiul Testament. Acum, fie că cei doi ucenici, Andrei și Ioan, n-au fost prezenți la acea proclamare, fie că au avut nevoie de o altă zi ca să se gândească la cele auzite, nu știm sigur. Dar în cele din urmă au fost convinși și au știut că și ei sunt păcătoși, care au nevoie de acest Iisus care este mielul de jertfă al lui Dumnezeu și de aceea l-au urmat pe Iisus Hristos. În al doilea rând, aflăm că Iisus este învățătorul, rabi. Ioan traduce acest cuvânt în versetul 38 și versetul 49, traduce acest cuvânt pentru cititorii de limbă greacă. Rabi era un titlu onorific dat de către elevi profesorilor lor. Chiar și fariseii, dacă vă aduceți aminte, Nicodim, s-a adresat Domnului Iisus Hristos folosind acest titlu onorific, rabi, în Ioan capitolul 3 cu versetul 2. Evident că Iisus este învățătorul prin excelență, învățătorul învățăturilor. De aceea toți trebuie să studiem învățătura Lui și toți trebuie să studiem exemplul de viață al Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând, în versetul 41, Iisus este Mesia. Și din nou, Ioan traduce cuvântul. Mesia înseamnă unsul în evreiește. În grecește, unsul este Hristos. Iar în Vechiul Testament, dacă vă aduceți aminte, unsul este referit cu, este folosit cu referire la regele Israelului. Dacă veți citi la 1 Samuel capitolul 6 cu versetul 16 sau la 2 Samuel capitolul 1 cu versetul 14, veți vedea acolo că este referire clară și directă la regele Israelului. De asemenea, în Levitic capitolul 4 cu versetul 3 se face referire la Marele Preot. Iar profetul Daniel vorbește despre unsul în Daniel capitolul 9, versetele 25 și 26. În al patrulea rând, Iisus este Domnul care schimbă poporul după scopurile sale, sau în conformitate cu scopurile sale, versetul 42. L-a dus la Iisus, Iisus l-a privit și i-a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Andrei l-a găsit mai întâi pe fratele său Simon și l-a adus la Iisus. Și apoi, așa cum am citit, Iisus îi schimbă numele. Chifa. Pentru cititorii greci. Petru este cuvântul grecesc pentru piatră, pentru stâncă. Însă, evanghelistul nu e interesat aici de semnificația numelui, ci este interesat mai mult de autoritatea pe care Iisus o are asupra oamenilor și de puterea pe care Iisus o are asupra oamenilor ca să-i schimbe pentru a-i folosi pentru scopurile lui suveran. Ar fi ciudat, nu-i așa, să te întâlnești cu un om pentru prima oară în viața ta și primele cuvinte ale acestui om când te vede să fie o declarație că nu te vei mai numi Mircea de mâine și te vei numi altfel. Numele nostru, identitatea noastră. Așa mă cheamă. Iisus nu l-a întrebat pe Simon, aș vrea să-ți propun, n-ai prea, gândește-te, te rog, la opțiunea asta, gândește-te la posibilitatea asta și meditează câteva zile și spune după aceea dacă ești de acord sau dacă nu ești de acord. Nu. Și Iisus a afirmat cu autoritate, tu ești Simon, fiul lui Iona. Dar tu te vei chema Chifa. Clar? Adică avem în fața noastră un domn plin de autoritate și Iisus Hristos este acest domn care este plin de autoritate asupra noastră. În al cincilea rând, Iisus este cel despre care vorbește întreg Vechiul Testament, în versetul 45. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii. Pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Legea și prorocii, așa cum știm, este o expresie care desemnează întreg Vechiul Testament. Iar în Vechiul Testament sunt peste 300 de profeții plus multe, multe alte referiri vechi testamentare despre Iisus Hristos. Întreg Vechiul Testament, începând cu sistemul de jertfe din Levitic, că toți predicăm din Levitic, începând cu toate acele lucruri din Geneza, toate arată spre jertfa lui Hristos, spre Iisus Hristos, Mântuitorul. De asemenea, tot din versetul 45, vedem al șaselea adevăr proclamat de Ioan. Iisus este din Nazaret, fiul lui Iosif.
probabil o să ridicați de spre cer. Iisus este din Nazaret, fiul lui Iosif. De fapt, așa cum știm, Iisus s-a născut în Betleem. Și nu era fiul biologic al lui Iosif. A crescut în Nazaret, cum zice Evanghelistul Luca, capitolul 3, versetul 23, și era, cum se credea, fiul lui Iosif. Comentariul acesta al lui Filip scoate în evidență umanitatea lui Iisus. Adică Iisus era un om care provenea dintr-un mic orășel din Galileea, crescut de Iosif și căsătorit cu Maria, așa cum toată lumea știa. Jean Calvin, comentând pasajul acesta din Evanghelie, spune în felul următor. Chiar dacă Filip a spus în mod greșit că Iisus era din Nazaret și că era fiul lui Iosif, l-a dus însă pe Natanael în fața fiului lui Dumnezeu, cel născut în Betleem. Uneori, nu-i așa, Dumnezeu trece peste mărturia noastră stângace, adeseori inexactă, ca să-i aducă pe oameni la adevărul despre Iisus Hristos. În al șaptelea rând, Iisus este cel omniscient, care cunoaște fiecare persoană. Când Iisus l-a văzut pe Natanael venind la el, i-a zis, citim în versetul 47, iată cu adevărat un israelit de care nu este vicleșug. Și Natanael a fost uimit. Cum adică să-l cunoască Iisus înainte să se fi întâlnit? La care Domnul Iisus îi răspunde, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Se pare că Natanael stătea sub un smochin și medita la pasajul din Geneza, capitolul 29. La scara lui Iacob. Faptul că Iisus cunoștea în mod supranatural caracterul lui Natanael, activitatea lui privată, a făcut pe acesta să declare, probabil plin de uimire, dar în același timp și cu toată convingerea, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Adică, e clar, nu mai trebuie să mai așteptăm pe altcineva. Ăsta e. L-am găsit. E clar pentru toată lumea. Domnul Iisus Hristos și atunci, ca și astăzi, sau și astăzi ca și atunci, are modul lui supranatural de a intra în sufletul omului și de a ne arăta cine suntem cu adevărat. Mai târziu, în capitolul 20, versetele 25 și 27, în dialogul care l-a avut cu Toma, l-a lăsat să înțeleagă că știa despre cererea, despre discuția pe care a avut-o Toma cu ceilalți ucenici, că nu voi crede până nu voi pune degetul în ranele lui, până nu voi pune mâna în coapsa lui, să văd eu, să mă conving. Ne aducem aminte de cuvântul acela din Evrei, capitolul 4, de la versetul 12. Deci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea aceluia cu care avem de face. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi și știe exact ce gândim. Intră într-un mod supranatural înăuntru nostru, în mintea, în emoțiile, motivațiile noastre, în sufletele noastre și ne arată de acolo, din interior, cine suntem, cu adevărat. Și fiindcă Iisus știe totul despre mine și despre dumneata, n-are rost să te ascunzi de El. Vestea bună însă este că El ne iubește în ciuda faptului că ne cunoaște atât de bine. În ciuda faptului că ne cunoaște atât de bine și ne arată cât de răi suntem, pentru că ce altceva decât păcate, putem să vedem în lumina cuvântului lui Dumnezeu, în ciuda acestui fapt, El ne cunoaște și vrea să ne schimbe pe fiecare dintre noi, în bine, dându-ne mai bine. În al optelea rând, în versetul 49, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Ăsta e un titlu mesianic. Și în Vechiul Testament, dacă vă aduceți aminte de cartea Exodul, capitolul 4, de la versetul 22, Israelul este numit Fiul meu.
În Deuteronom, capitolul 1, versetul 31, în Osia, de asemenea, la capitolul 11, cu versetul 1, Israelul este numit Fiul meu. Iar în Evanghelia după Ioan, Iisus este prezentat ca fiind adevăratul Israel. Dar expresia aceasta de Fiul lui Dumnezeu se referă și la promisiunile lui Dumnezeu pentru David, că mereu unul dintre fiii săi va sta pe scaunul de domnie al Israelului. Probabil că Natanael s-a referit la acest sens unic al, și mesianic al expresiei Fiul lui Dumnezeu. Însă așa după cum vedem și vom vedea în continuare în Evanghelia după Ioan, titlul acesta îl descrie pe Iisus ca fiind Fiul veșnic al lui Dumnezeu, care se află, cum am văzut în începutul capitolului, într-o relație absolut specială și unică cu Dumnezeu. O să te copii ai lui Dumnezeu, dar Iisus Hristos este într-un mod unic Fiul al lui Dumnezeu. În al doilea rând, tot din versetul 49, Iisus este și Regele Israelului. Și ăsta este, de asemenea, un termen mesianic legat de legământul davidic din 2 Samuel, capitolul 7, cu versetul 14. În acel moment, când Natanael și ceilalți l-au întâlnit pe Iisus și l-au proclamat ca Mesia și ca rege al lor, ei aveau o înțelegere politică a acestor cuvinte. Credeau că Iisus va elibera în sfârșit Israelul de sub ocupația romană și că vor intra într-o nouă epocă davidică de pace și de prosperitate. Dar ei trebuiau să învețe, probabil cum și noi mai trebuie să învățăm din când de când, că împărăția lui Iisus Hristos nu este din această lume, ci este dintr-o altă lume. Însă până în acest moment al Evangheliei, recunoscând că Iisus Hristos este Regele Israelului, Rabi, tu ești împăratul. Recunoscând lucrul acesta, Natanael a acceptat implicit și că Iisus este Regele lui personal. Ei bine, asta trebuie să facem fiecare dintre noi, la fel ca și Natanael, să credem și noi, din toată inima, că Iisus Hristos este împăratul, este Domnul vieții mele. În al 10-lea rând, Iisus este singura punte, legătură, pod, între pământ și cer. Versetul 51. Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. În versetul 50, drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin crezi, lucruri mai mari decât acestea vei vedea. În versetul 50, Domnul Iisus vorbește la singular. În versetul 51, deja vorbește la plural. Veți vedea. Adresând această promisiune celor 5 ucenici și implicit celor care astăzi ascultă Evanghelia și citesc Evanghelia după Ioan. Așa cum am spus mai devreme, probabil că Natanael se gândea la scara dintre cer și pământ, pe care se urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu. Ei bine, Iisus Hristos este singura cale, este singura legătură reală dintre cer și pământ. Este singura cale pe care putem să ajungem la Tatăl. Este singura legătură dintre lumea aceasta și lumea spirituală. Putem să-L cunoaștem pe Tatăl atunci când îl cunoaștem pe Iisus Hristos. Este singura modalitate ca să putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl. Crezând în Iisus Hristos, Fiul Său și Mântuitorul nostru. De asemenea, tot din versetul 51, al 11-lea adevăr este că Iisus este locul în care Dumnezeu locuiește cu noi. Și asta este o imagine care are rădăcini în scara aceea lui Iacov, din Geneza 28. Pentru că după ce Iacov a avut acel vis, în Geneza 28:16 declară în felul următor. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și de naștut. Iar în versetul 17 adaugă următoarele cuvinte. Cât de înfricoșat este locul acesta? Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerului. Și de aceea a pus numele acelui loc Betel.
adică casa Domnului. Iisus Hristos, dragii mei, este locul în care Dumnezeu locuiește împreună cu oameni. El a coborât plin de har și de adevăr. A cortuit, a locuit în persoana lui Hristos în mijlocul nostru, dragii mei. Singurul loc, sau noul loc, în care Dumnezeu locuiește cu omul. Și în al 12-lea rând, din versetul 51, Iisus este Fiul omului care va veni în mărire. Fiul omului a fost expresia favorită a Domnului Iisus Hristos când a vorbit despre sine. De 12 ori o folosește în Ioan și de 66 de ori o folosește în Evangheliile Sinoptice. Expresia vine din Daniel. Cartea profetului Daniel, capitolul 7, de la versetul 13, unde ne amintim că Daniel vede pe cineva ca și fiul al omului, care se apropie de cel îmbătrânit de zile, ce imagine extraordinară, și care îi dă împărăția veșnică. Probabil că toate aceste cuvinte din Ioan, capitolul 1, cu versetul 51, sunt o aluzie la venirea a doua a lui Iisus Hristos. Toate aceste 12 descrieri, afirmații, adevăruri adunate, ne arată că Iisus Hristos este singurul Mântuitor de care toată lumea are nevoie. Bineînțeles că se pot spune mult mai multe despre fiecare din aceste întâlniri dintre Iisus și acești oameni. Despre acești 5 oameni care l-au întâlnit pe Iisus Hristos, însă timpul nu ne permite și de-abia am ajuns la sfârșitul capitolului 1 și am predicat deja de 8 ori. Însă aș dori să mai menționez încă un adevăr important, o idee importantă în această dimineață. Fiindcă Iisus este cine este, adică Mântuitorul lumii, prietenii aduc alți prieteni la Hristos. Fiindcă Iisus este Mântuitorul lumii, prietenii aduc alți prieteni la Hristos. Cred că ați observat lucrul deosebit din aceste întâlniri, și anume varietatea împrejurărilor și a prezentărilor. Mesajul Evangheliei este mereu același. Dar n-a existat o prezentare uniformă sau standardizată a Evangheliei. Bineînțeles că nu-i greșit să memorăm o anumită formă de prezentare a Evangheliei, cum sunt, eu știu, cele 4 legi spirituale sau alte modalități. Dar trebuie să fim atenți că atunci când vestim Evanghelia, să o croim, fără să-i afectăm esența, să o croim după măsura fiecarei persoane, pe cât se poate. Să observăm așadar modurile în care acești oameni au venit la Iisus. Primii doi, Andrei și probabil Ioan, erau ucenicii lui Ioan Botezătorul. L-au auzit pe Ioan Botezătorul spunând despre Iisus că iată Mielul lui Dumnezeu, și auzind aceste lucruri, l-au urmat pe Iisus. Ioan scrie că l-au urmat literal pe Iisus Hristos. Au mers după el în versetul 38. Dar cred că versetul acela, sau expresia, implică și că au început să-l urmeze pe Iisus ca și ucenici, crezând în el. Cuvintele Domnului Iisus pentru Filip au fost scurte și concise. Vine cu mine. Ați merge dacă astăzi cineva va zice, vină după mine. Așa, pur și simplu. Ce vreau să spun este că nu se poate să crezi în Iisus Hristos ca Mântuitor și să nu-L urmezi în ascultare pentru toată viața ta. Nu se poate să spui, a, și eu cred, și eu cred în Iisus Hristos. A, înțelegi, suntem creștini, Doamne. Nu se poate asta fără ca să-L urmezi într-o viață de ascultare zilnică pe Iisus Hristos. Da, El este Mântuitor, dar El este și Domn al vieții. Nu doar Mântuitor, care te scapă de cer, care te scapă de iad, care te scapă de focul iadului și de mânia lui Dumnezeu. Este și Domnul tău care te-a cumpărat cu un preț de sânge și a dat sângele pe cruce pentru tine. Și zice Apostolul Pavel, acum voi nu mai sunteți ai voștri. Ați fost cumpărați cu sânge. Cu sângele scump al Mântuitorului Iisus Hristos. Ioan Botezător a fost dispus să-i lase pe ucenicii săi să-L urmeze pe Iisus. Ciudat. Sau pentru un fel neobișnuit. Pentru că scopul oricărui om care face ucenici nu este, dragii mei, ca aceștia să-L urmeze pe El, ci ca acești oameni să-L urmeze pe Iisus Hristos. Așa cum am mai spus, se pare că acești oameni nu au urmat din prima. Din prima zi pe Iisus Hristos. Imediat ce au auzit că El este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Însă a doua oară mesajul a ajuns direct în inima lor. Studiile spun că e nevoie în general ca un om să audă Evanghelia de 7 ori. Ca să răspundă. De 7 ori. Și chiar dacă nu răspunde, dragii mei, pentru toți cei care suntem implicați într-un fel sau altul în mărturisirea Evangheliei, cu mărturie mare, mai mică, prin fapte, prin vorbe, etc., nu deznădăjduiți. Chiar dacă nu răspund, sămânța Evangheliei a fost aruncată și Dumnezeu își va ridica slava și de acolo. După aceea, observăm că oamenii sunt atrași la Hristos atunci când acesta e înălțat. Când Hristos e înălțat. Ioan l-a proclamat pe Iisus ca Miel al lui Dumnezeu. Și lucrul acesta a rezonat în inima lui Ioan și în inima lui Andrei, care au simțit nevoia după un Mântuitor. Ioan i-a spus lui Petru, Andrei i-a spus lui Petru, că l-a găsit pe Mesia. Ceea ce l-a făcut curios pe Petru. Filip l-a lăudat pe Iisus, a vorbit frumos despre Iisus în fața lui Natanael. Deci ăsta e ăla despre care a scris legea, despre care a scris prorocii, despre care a scris Moise în vechime. Și chiar dacă Natanael a fost neîncrezător la început, invitația lui Filip a fost, vino să vezi. Așa cum am cântat duminica trecută, vino și vezi. Vino și vezi, i-a zis Filip. Și asta l-a făcut să vină la Iisus. Iisus l-a chemat pe Filip cu autoritate. L-a chemat direct și a zis, vino după mine. Nu știm, habar n-avem cât de mult știa Filip despre Iisus. Dar ceva l-a atras. Și a venit. Tot așa, nu știm felul în care Dumnezeu folosește mărturia noastră. Mărturia lui Andrei l-a adus pe Petru la Hristos. Nu citim niciunde în Sfânta Scriptură că Andrei a predicat în fața unor mulțimi mari de oameni. Nu citim niciunde așa ceva. Dar citim că cel pe care l-a adus la Hristos, Petru, a predicat de multe ori în fața unor mari mulțimi. Mari mulțimi de oameni s-au întors la Domnul în ziua cinzecimii și nu numai. Petru a devenit conducătorul celor 12 ucenici. Puțină lume a auzit de Edward Kimball. Edward Kimball. Omul ăsta a fost un învățător de școală duminicală și prin harul lui Dumnezeu l-a dus la Hristos, i-a vorbit despre Hristos unuia din elevii săi, tinerii cu care se întâlnea la biserică, pe Dwight Moody. Kimball era un om foarte timid, introvertit. La un moment dat însă a vorbit cu tânărul Moody, care era un vânzător de papo, lucra într-un magazin în Chicago, avea 19 ani pe atunci, s-a apropiat de Moody și i-a vorbit despre sufletul lui. Moody n-avea habar despre Iisus, n-avea habar despre Biblie, n-avea habar despre nevoi spirituale și așa mai departe. Și povestește Kimball că a ajuns aproape de magazinul lui Moody și era gata să se întoarcă înapoi, din pricina emoțiilor. Însă și-a făcut curaj, a intrat, nu-și mai amintește ce i-a spus lui Moody, dar zice, mi-amintesc că a fost ceva foarte, foarte slab, foarte superficial. Ceva despre Hristos și despre dragostea lui. Însă chemarea lui Dumnezeu l-a prins pe Moody. Și mai târziu acesta a devenit marele evanghelist, care a predicat pe Hristos în fața unor mari, mari mulțimi de oameni și în America și în Anglia. Moody a înființat o școală care până astăzi există și poartă numele, Institutul Moody din Chicago, unde mii de păstori și lucrători sunt pregătiți pentru lucrarea lui Dumnezeu și apoi trimiși în toată lumea. Nu știi niciodată ce se întâmplă cu mărturia ta. Poate ești timid. Poate nu știi să vorbești și să spui multe lucruri foarte articulate. Arată-L pe Hristos. Vorbește despre dragostea lui Hristos, despre bunătatea Lui. Spune cum El și-a manifestat viața, cum și-a manifestat dragostea, grija, în viața ta, personală. Nu-i bai dacă n-ai făcut teologie sau dacă n-ai citit ceva de spirituale. Spune despre Iisus Hristos așa cum l-ai cunoscut tu și arată-i bucuria mântuirii în viața ta. Iisus Hristos, dragii mei, nu și-a lansat împărăția printr-o campanie media sau prin campanie evanghelistice uriașă. N-a existat un cartier general al organizației înființate de Iisus Hristos. Și tot a început foarte liniștit între doi ucenici al lui Ioan Botezător. Andrei a spus fratelui său, probabil și Ioan i-a spus fratelui său Iacob, Filip i-a spus lui Natanael și toți au recunoscut că ăsta, Iisus Hristos, este Mântuitorul de care am nevoie. Și toți au fost emoționați cu privire la Iisus și această emoție au transmis-o mai departe. Rudenilor au transmis-o mai departe prietenilor. Schimbarea aceasta au transmis-o mai departe și ei. Schimbarea care au făcut-o Iisus Hristos în viața lor. Așa cred că dorește Dumnezeu să fie răspândit peste atât. Nu vreau să zic că toate celelalte metode în care eu am amintit două sau trei parte nu sunt bune. Doamne ferește. Dar în primul rând cred că avem această responsabilitate și datorie înaintea lui Dumnezeu ca prin fiul trai, de la om la om, de la prieten la prieten, să vorbim despre Hristos celor din jurul nostru. Dacă ești emoționat cu privire la Iisus, dacă există o tresărire, o licărire, o strălucire în ochii tăi pentru Iisus Hristos, spune și altora, spune familiei, spune prietenilor despre ea. O listă cu care, cu prietenii care au legături, cu care ai legături constante și care nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Roagă-te pentru oportunități ca să-L vestești pe Iisus. Începe să te rogi pentru lucrurile astea. Ca să te ajute Dumnezeu să îți dea ocazii să vorbești despre Iisus. Fiindcă toți sunt păcătoși, toți sunt departe de Dumnezeu și fiindcă Iisus este singurul Mântuitor care acoperă prăpastia dintre noi și Dumnezeu. Scara aceea cerului, din Iacob 21. Hristos este singura legătură dintre noi și Dumnezeu Tatăl. Și fiindcă toți au nevoie de Hristos, prietenii care îl cunosc pe Hristos vor spune și vor aduce alți prieteni la Hristos. Dumnezeu să ne facă parte fiecare dintre noi de această înțelegere a Evangheliei sale și să ne ajute de asemenea să primim cuvântul acesta care l-am văzut în exemplu citit în această dimineață de Evanghelia după Ioan. Amin.